Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 5 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga viziton në Brukselin. Analisti Halil Matoshi dhe deputeti AK-s Burim Ramadani thonë se përmbajtja marrëveshjeve me Serbinë ende mbetet enigmë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë shohin si pozitive pranimin e vulave doganore të Kosovës nga ana e Serbisë, por kërkojnë masa për mbrojtjen e prodhimeve vendese. Zyrtari I lartë I BE-s Stefan File në Shkup tha se shpreson se së shpejti do të zgjidhet kontesti për emër ndërmjet të Maqedonisë e Greqisë. Në Kairo ka vazhduar procesi gjyqësor kundër ish-presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak. Forcat e Këshillit të Përkohshëm Udhëheqës në Libi po përgatiten për një sulm në qytetin Bani Walid, që është baza e fundit e mbetur e lojalistëve të Gaddafit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Presidenti I Kosovës Atifete Jahjaga e viziton Brukselin. Me çrast pritet të takohet me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, ka njoftuar zyra e presidencës së Kosovës. Mësohet se sonte më vonë në Bruksel, ajo ka një darkë pune me komisionarin për zërim të BE-s Stefan File, ndërsa nesër takohet me presidentin e BE-s Herman Van Rompuy dhe me shefen e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton. Pritet që të mërkurën, presidentja Jahjaga të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen. Ministri I jashtëm I Kosovës Enver Hoxha I është takuar sot me delegatin apostolik të Vatikanit për Kosovën, Julius Janush, I cili një herësh është nunci apostolik për Sloveni, ka njoftuar Ministria I jashtëm e Kosovës. Zoti Hoxha e ka falendëruar Zotin Janush për përkrahjen e vazhdueshme të Vatikanit për Kosovën dhe qytetarët e saj. Me tutje në njoftim theksohet se delegati apostolik I Vatikanit për Republikën e Kosovës, Julius Janush, ka shprehur përkrahjen e gjithanshme të Vatikanit për qytetarët dhe institucionet e Kosovës. Sa I përket të çështjes së njohjes së Kosovës nga Selia e Shejt, ai ka theksuar se shumë shpejt do të kthehet në Kosovë me lajme të mira nga Vatikani në këtë drejtim. Opozita shqiptare ka vendosur sot që ta përfundoj bojkotin e gjatë disa muaj, që e ka shtyrë Shqipërinë në një rrugë pa krye politike dhe ka bllokuar lëvizjen ka integrimin në Bashkimin Evropian. Opozita socialiste do të përfaqësohet në kuvendin e Shqipërisë për të marrë përgjegjësitë kombëtare lidhur me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tha lideri Partisë Socialiste Opozitare Edi Rama. Ky zhvillim ndodhi vetëm një muaj para se Komisioni Evropian më 12 tetor ta shqyrtoi kërkesën e Shqipërisë për statusin e kandidatit për BE. Afro 1000 terrorist potencial islamik jetojnë në Gjermani, ndërsa 128 prej tyre do të mund të klasifikoheshin si të aftë për ndërmarrje të sulmeve, tha ministri I brendshëm Hans-Peter Friedrich. Ne kemi pothuajse 1000 njerëz që mund të përshkruhen si terroristë të mundshëm islamik, I tha zoti Friedrich gazetës Bild dhe shtoi se 128 prej tyre mund të konsiderohen si të rrezikshëm dhe të aftë për ndërmarrjen e sulmeve. Sipas tij, afro 20 vetë prej këtij numri kanë pasur stërvitje në kampet e ndërlidhura me grupet e terroriste dhe se këta individ janë nën vëzhgim të shërbimeve të sigurisë së Gjermanisë. Megjithatë, ai konsideron se ka pak gjas për përsëritjen e sulmit të ngjashëm terrorist, sikur ai më 11 shtator 2001 në Shtetet e Bashkuara. Këto komente ai bëri pasi javën e kaluar në Gjermani ka filluar procesi gjyqësor kundër një personi 21 vjeçar me origjinë nga Kosova, I cili tha se kishte vepruar I vetëm në ndikimin e propagandës islamike, kur I vrau dy ushtarë të Shteteve të Bashkuara në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani në muajin mars. Londra thot se do t'i shqyrtoj akuzat se Britania ishte e përfshirë në dërgimin e fsheft të dyshuarve për terror në Libi. Kjo ndodhi pasi dokumentet që janë gjetur në Tripoli sugjeronin për lidhje të afërta ndërmjet inteligjencës britanike M16, agjensisë amerikane CIA dhe regjimit të Gaddafit. Ky bashkëpunim I qartë përfshinte edhe dërgimin e të dyshuarve për terror në Libi për hetime. Në mesin e dosjeve janë gjetur dokumente që sugjeronin se Britania dhe Shtetet e Bashkuara ishin bashkëfajtor në planin që çoi në arrestim dhe tortur të komandantit të lartë të kryengretës në Libi, Abdel Hakim Belhaj. Zoti Belhaj, tash komandant ushtarak I Tripolit, thotë se Britania dhe Shtetet e Bashkuara duhet I kërkojnë falje. Procesi kundër ish-presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak ka vazhduar sot në Kairo. 83 vjeçari Mubarak, në gjukatë dhe sot u sol me krevat. Kjo ishte paraqitja e tij e tretë në gjukatë, prej se filloi procesi kundër tij më 3 gusht. Hosni Mubarak, që sundoi Egjiptin për 30 vjet, është i akuzuar për korrupsion dhe bashkëpunim në vrasjen e qindra protestuesve gjatë të kryengritjes, e cila çoi në përmbysjen e tij nga posti i presidentit në muajin shkurt. Ai ka thënë se është i pafajshëm. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Liderët politik të sërve të verju të Kosovës kanë paralajmëruar se prej nesër do t'i fillojnë protestat dhe do t'i blokojnë rrugët. Ata sot kanë bajtur një takim ku është diskutuar lidhur me situatën pas të blokimit të rrugëve anësore nga ana e trupave të KFOR-it. Policia Kosovës tha se gjatë ditës situata në këtë pjesë të Kosovës ishte e qetë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Lideri i serbëve të zveçanit Dragi Shamilović ka theksuar se KFOR-i plotësisht e ka bllokuar rrugën që shpije për në Novi Pazar në fshatin Izvori dhe sipas tij situata po vjen duke u komplikuar dhe tensionuar.
Ako se ovi alternativni prelazi u Zubinov Potoku i Leposaviću također hermetički zatvore,
nëse rrugët alternative në Zubin Potok dhe Leposavić mbyllen në mënyrë hermetike, ne nuk do ta lejojmë KFOR-in që t'i furnizojë ushtarët e vet përmes atyre rrugëve. Por këtë le ta bëj përmes ajrit, pastaj ta shohim se a kanë llogari për këtë dhe në interes të kujt do të jetë një gjë e tillë, ka theksuar Milović. Liderët serb në veriun e Kosovës kanë paralajmëruar se qytetarët serb do t'i kthejnë barikadat në rrugë, duke vlerësuar se kjo do të ishte një hap logjik i tyre dhe e drejtë legjitime përballë veprimeve të KFOR-it. Lideri i serbëve të veriut të Kosovës Krstimir Pantić tha se qytetarët serb janë të shqetësuar nga ngjarjet e fundit dhe janë duke bërë presion të madh ndaj përfaqësuesve të tyre. Sipas tij, qytetarët me vet iniciativë do t'i bllokojnë rrugët dhe urat.
Koji će po svemu sudeći samo inicijativno blokirati oba gradska mosta.
Ata, sipas të gjitha gjasave, me vet iniciativë do t'i bllokojnë të dy urat e qytetit, kështu që blokada do të nisë që nga Mitrovica e deri në Jarinjë. Ne shfrytëzojmë rastin që t'i bëjmë thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe para së gjithash KFOR-it që të ndikojnë që situata të qetësohet. Në të kundërtën, nëse situata radikalizohet, ne nuk do të kemi mundësi që ta kontrollojmë situatën, pastaj disa njerëz të tjerë do ta marrin përsipër që ta kenë fjalën kryesore dhe ne do të detyrohemi që të tërhiqemi dhe të rimanash, tha Pantić. Ndryshe, situata në veriun e Kosovës sot ka qenë e qetë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se gjatë ditës së sotme nuk është raportuar asnjë incident në veri të vendit.
Jo vetëm në veriun e Kosovës, por në komunat tjera, por më thon zonën e përgjithësisë të stacioneve, tërësisht rajonin e Mitrovicës. Nuk ka shënuar incidente të cilat kanë karakter madhore ose kanë ndikim në opinionin e përgjithshëm publik sa i përket sigurisë. Unë konsiderohet se situata është e qetë dhe pa incidente madhore.
Ndërkas, lidhur me paralajmërimet e liderëve serb të veriut për mundësinë e bllokimit të rrugëve në veri të vendit, Hoti ka theksuar se policia e Kosovës do të përdor kapacitetet e saj për ruajtjen e qetësisë dhe rendit publik.
Si dhe qatë, përveç policisë e Kosovës e dini që kemi edhe organizma të tërë të cilat mirën me aspekte me zburimit të sigurisë, i referohem organizatet e ndërkombëtare dhe atë farë të komponentës policore të EOLEX-ës dhe KFOR-ës dhe sigurisht që në këtë aspekt kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm, ashtu siç jemi përballur me situatat e blokadave të rrugëve, incidenteve të tjera madhore nga policia e Kosovës bashkëpunim me EULEX-in dhe KFOR-in sigurisht duhet të përballen me situata të tilla.
Sidoqoftë, forcat e KFOR-it vazhdojnë të kontrollojnë rrugët anësore të cilat lidhin fshatrat e komunave në veri të Kosovës me Serbinë, duke mos lejuar futjen e mallrave të kontrabanduara serbe në territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë duket se ka pak një uri për dy marrëveshjet e fundit të arritura në dialogun Kosovë-Serbi që kanë të bëjnë me kadastrën dhe vulat e doganave. Analisti Halil Matoshi dhe deputeti në kuvendin e Kosovës Borim Ramadani nga AK-ja opozitare thonë se përmbajtja marrëveshjeve ende mbetet një enigmë, pasi nuk dihet se si do të zbatohen ato. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Halil Matoshi beson se marrëveshja do të kthejë gjendjen në pikën fillestare para vendosjes së masave të reciprocitetit dhe para aksionit të qeverisë për marrjen e pikave doganore në veri.
Pola Sërbe pretendon se për veriun, përkatësisht për pikën 1.31 do të ketë bisedime të tjera, gjë që Pola Kosovore e mohon këtë mundësi, mirë po praktikisht gjendja mendoj se do të kthehet objektivisht me këtë marrëveshje para 25 korikut, gjë që kontrollin sërish do të kenë strukturat paralele të Serbisë në Kosovë.
Ndërkohë, deputeti dhe sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se në këtë fazë, kur asgjë sipas tij nuk është transparente, është shumë vështirë të vlerësohet se cilat do të jenë rezultatet dhe efektet e marrëveshjeve. Ai paralajmëron krye negociatorën Edita Tahiri dhe qeverinë e Kosovës se shumë shpejt do të ftohen në kuvend për të sqaruar në fakt se për çfarë janë marrë vesh me delegacionin serb në takimin e fundit në Bruksel.
Po ne insistojmë që këto tekstet marrëveshjeve të vinë kuvend Kosovës, për shkak se pa pasur tekstin e marrëveshjeve dhe detajet e tyre, nuk mund të themi se janë në favor të interesave qytetarëve apo janë në kundërshtim të interesave qytetarëve. Edhe një herë po tregohet se qeveria është larg prej qenit transparent, ndërsa ky proces është tepër i rëndësishëm për Kosovën.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi thotë se bisedimet për vulat pashmangshëm që do të shpihen tash edhe tek bisedimet për pikat kufitare. Matoshi thotë ashtu se marrëveshjet e fundit i kanë shërbyer Serbisë që të jetë më afër statusit të vendit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian, kurse si efekt tjetër, ai pret që marrëveshja ta kthejë tregun e mallrave serbe sërish në Kosovë.
Me këtë marrëveshje, Serbia do të mund të fus mallrat e saj në Kosovë dhe ta rifushtoj, në thojza, tregun e Kosovës, ndërkat që Kosova do të vazhdoj të ketë lashet në vohë me kalimin e mallrave në për Serbi dhe Republikën e Serbe të Bosnjës, për arsye thjeshtë ato nuk i njohin targat e Republikës e Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë sot nuk kanë komentuar për mbajtjen e marrëveshjeve për të cilat insiston opozita dhe shoqëria civile. Ndërkohë që ministri i tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila këto ditë ka deklaruar se marrëveshja për vulat nuk nënkupton heqjen e menjëhershme të masave të reciprocitetit, kurse ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi thotë se fillimisht duhet të rindërtohet pika doganore në Jarin e më pas atje duhet të dërgohet policia kufitare dhe doganierët e Kosovës në bashkëpunim me Euleksin, kurse kryenegociatorja Edita Tahiri pas kthimit nga Brukseli pati deklaruar se tregtia e lirë midis Kosovës dhe Serbisë do të fillojë pasi që të krijohen kushtet operacionale në bazë të obligimeve që dalin nga CEFTA. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se pranimi i vulave të doganave të Kosovës nga ana e Serbisë është gjë pozitive, pasi duhet të ekzistojë tregtia e lirë. Por, si pas tyre, Kosova duhet të vendosë masat në favor të produkteve vendese, që ato të kenë së paku trajtim të barabart me produktet që hynë nga vendet e tjera. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Njëri nga njohësit e rrethanave ekonomike, Alban Hashani, thot se tani Kosova duhet të fuqizoj prodhimin vendor dhe si i tillë produktet kosovare të jenë më konkurruese.
Ne, si nënshkruas marrëveshjes CEPTA-s, nuk duhet të krijojmë probleme, themi, në bllokimin e ekonomisë, se në instantin e fundit kjo nuk është bëjtë fallorash Kosovës. Megjithatë, krijimi i rregullave ose vendosja e një peshore të tregut Kosovës me tregun e Serbisë në nivel barabart, do të jetë mundësi konkurrencës fair, nën supozimin se do të kryptohet i formaliteti dhe evazioni fiskal, dhe në vendin e Kosovës do të kemi themi një ku mbizoton konkurenca. Dhe konkurenca në instancën e fundit, nga konkurenca përfitojnë konsumatorët.
Vendimi për masat të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, qeveria e Kosovës i kishte marrë me 20 korrik të këtij viti. Pas këtij vendimi, udhëhecit e institucioneve të vendit kishin përfolur për përfitime të mëdha ekonomike. Vetëm nga doganat e Kosovës, patën deklaruar se ishin rritur të hyra deri në 5 milion euro. Ndërkaq po ashtu ishte konfirmuar edhe interesimi investitorëve të huaj. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se nuk mund të ketë përfitime ekonomike nëse është ndaluar çarkullimi i lirë i mallrave.
Unë mendoj që ka qenë marketing politik, se përfitime, po të them drejt, përfitimin kuptim përfitimit qyra buxhetore nga kjo nuk ka hiç, bile mendoj që është dëmtu buxhetit, ta do ta shohim na këtë bojnë dogonat raportin në qyra për këtë periudhë, sepse sido që tjetë, o thonë është pezullu ose është ndërprej qakullimi mallrave.
Pavarësisht faktit që Kosova është bërë pjesë e marrëveshjeve të ndryshme rajonale, në vazhdimësi në tregun kosovar ka pasur bilanc negativ tregtar. Serbia në Kosovë brenda një viti ka importuar rreth 400 milion euro. ndërsa Kosova për 3 vite nuk ka eksportuar asnjë mall për shkak se Serbia kishte bllokuar produktet kosovare. Lidhur me këtë çështje, ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thotë se derisa importi i Serbisë në Kosovë është dukshëm më i lartë se sa eksporti i Kosovës në Serbi, qeveria e Kosovës mund të vendosë aksizë në mallra të caktuara.
Munem si shtet me vu masa që mund të aplikohen dhe praktikohen, të aplikohen në vendet që kanë një tregti të lirë nivellit nërë, do në tonë pa kurfar pengesa, në formë të akciza në monat saktume. Dhe kjo nuk qërtohet, nuk shiet me sytë keqë as nga vendet e BE-s, as nga as kur tjetër, do në tonë është të drejtë zdo vendi së vend me bo.
Edhe eksperti qështjeve ekonomike Agron Demi, thos se tani pas pranimit të vulave të doganave të Kosovës nga Beogradi zyrtar, qeveria mund të vendos masa tjera për produkte sërbe, masa këto që si shtekson Demi do të jenë në favor të ekonomisë kosovare.
Qeveria Kosovës sërish do duhet vendos të kuota për produkte sërbe, sidomos për ato që konkurojnë prodhimeve vendore, me qëllim se këto dita është po se nuk ka rrezik të ngritjes çmimeve, madje kjo vetëm ndihmon biznesin privat. Në anën tjetër, kjo lejohet edhe me marrëveshjen e CEP.
Ndryshe, ekspertët e ekonomisë shpresojnë që së shpejti qeveria Kosovës do të bëjë një strategji për stimulimin e prodhuesve vendor dhe po ashtu ata shprehen se edhe vet konsumatori nuk do të vazhdoj të ketë preferencat që i ka pasur ndaj produkteve të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan File sot ka shfaqur shpresën se kontesti për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë do të zgjidhet së shpejti. Në këtë kuadër, ai ka inkurajuar kryeministrat e të dy vendeve që të punojnë sa më shumë që të jetë mundur për zgjidhjen e çështjes së emrit. Zyrtari i lartë i Komisionit Evropian, sot të gjatë të qëndrimit në Shkup, ka marrë pjesë edhe në një konferencë kushtuar marrëveshjes së Ohrit. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Evrokomisioneri për zgjerimi Bashkimit Evropian Stefan File në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë në Shkup është shprehur optimist se deri në fund të vitit Maqedonia mund të zgjidhë kontestin për çështjen e emrit që ka me Greqinë.
Prime Minister Grevski and Prime Minister Papandreou.
Këtë ndjenjë ma jep mirëbesimi i krijuar midis kryeministrave Gruevski dhe Papandreou për kushtimin e tyre për zgjidhjen e këtij problemi. I inkurajoj ata që të veprojnë dhe të punojnë sa më shumë të jetë mundur që sa më shpejt të zgjidhet çështja e emrit, ka deklaruar Evrokomisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan File, duke shtuar se zgjidhja e kontestit është në favor të perspektivës së qytetarëve si në planin politik, ashtu dhe në atë ekonomik. Ndërkohë i pyetur se zgjidhja e problemit të emrit a do të thotë dhe fillimi i negociatave për Maqedoninë me Bashkimin Evropian, Evrokomisioneri File theksoi se duhet fillimisht të pritet raporti që do të publikohet me 12 tetor për të parë siç tha ai, që Maqedonia ashtu si 2009 dhe 2010 të marrë rekomandim për fillimin e negociatave, duke lënë të nënkuptohet se vendi çalon në disa sfera siç është liria e të shprehurit, reformat në sistemin gjyqësor si dhe në administratë. Eurokomisioneri Stefan File bëri të ditur se ka pranuar edhe dy letra lidhur me gjendjen e mediave në Maqedoni dhe sipas tij ato kanë të bëjnë me sfidat me të cilat ballafaqohen mediat. Sfida këto që si që shpreh File, se cila palë në Maqedoni sheh në prizmin e vetë. Nga ana tjetër, kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se Maqedonia prej që raporti i progresit të jetë objektiv, një hirit ka kërkuar që Bashkimi Evropian edhe më tej të mbetet i fokusuar në Ballkan. Gruevski gjithashtu ka shprehur angazhimin maksimal të vendit për zgjidhjen e kontestit të emrit si dhe realizimin e reformave sipas standardeve evropiane.
Naši pristup ku nova prašenje i ponatamo ostanua proaktiven i konstruktiven pod pokrovitelstvo na Objedinetite nacije.
Lidhur me çështjen e emrit theksova se qasja jon për këtë mbetet proaktive, konstruktive në mbikëqyrje të Kombeve të Bashkuara me qëllim të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme mes Greqisë dhe Maqedonisë, e cila zgjidhje një heri do të thotë se nuk do të dëmtohet identiteti nacional, kulturor dhe ai gjuhësor as i popullit maqedonas dhe as i atij grek, është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Pas takimit me zëvendës kryeministren për çështjet e integrimeve Teuta Eri, Kifi, Eurokomisari për zgjerim Stefan Fylle ka marrë pjesë në një konferencë kushtuar marrëveshjes së Ohrit. Me këtë rast, Musa Xhaferi përgjegjës për jetimin e dokumentit kornis të Ohrit ka theksuar se kjo marrëveshje jo vetëm që i ka sjellë paqe Maqedonisë pas konfliktit armatosur, por në mas të madhe ka ndihmuar demokratizimin e vendit sipas standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian.
Përshëndetja ime e thellë se tani në 10 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit dhe fillimin e shënimit të 20 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Maqedonisë është një moment adekuat për të bërë vlerësimin e një procesi të rëndësishëm në vend, procesi të demokratizimit dhe decentralizimit të vendit tonë, proces kri cili bazën e ka në marrëveshjen e Ohrit.
Nga ana tjetër, Eurokomisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka sugjeruar që politikbërësit në Maqedoni të shfrytëzojnë frymën progresive të marrëveshjes së Ohrit edhe në arritjen e një konsenzusi për çështjen e emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Forcat e Këshillit të Përkohshëm Udhëheqës në Libi sot po përgatiten për një sulm në qytetin Bani Walid në shkretëtirën libiane që ende është nën kontrollin e forcave lojale ndaj kolonel Muammar Gaddafit, që sundoi Libinë për 42 vjet. Ky zhvillim po ndodh pas dështimit të negociatorëve për të bindur lojalistët e Gaddafit që të largohen nga baza e fundit e mbetur e tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Këshilli Transicional Kombëtar i Libisë, që praktikisht është qeveria e përkohshme e këtij vendi, thotë se kanë dështuar negociatat me luftëtarët lojalistë ndaj sunduesit të përmbysur Muammar Gaddafi në qytetin Bani Walid, që është selia fundit e mbetur e tyre. Abdullah Kanshil, shefi i negociatorëve të Këshillit Transicional Kombëtar, thotë se bisedimet me liderët fisnor në këtë qytet përfunduan të dielën dhe se nuk do të vazhdojnë. Ja se çka u përgjigje Kanshil në pyetjen e gazetarëve lidhur me negociatat.
I don't have anything to offer right now, and I hope those brigades in Bani Walid to leave soon.
Nuk kam asgjë për t'ju ofruar në këtë moment dhe shpresoj se këto brigade në Bani Walid do të largohen së shpejti, tha Kanshil. Mira e luftëtar kundër Gaddafit e kanë rrethuar qytetin Bani Walid, ku raportohet se gjendet të njëri nga djemtë e Gaddafit. Herët në mëngjes, forcat të kundër Gaddafit kanë avancuar në pozitat të 15 km largë qytetit të Bani Walid, kështu që qendra e qytetit mund të arriheje me artilerinë e tyre të rënd. Civilet të që largoheshin nga ky qytet të thonin se shumica e forcave të Gaddafit ishin larguar, duke e marrë me vete armatimin e rënd dhe ishin vendosur në një terren kodrinor të afërt. Por këto raporte nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Megjithatë, qyteti mbetet bazë forcave për Gaddafin që janë ende në qytet. Shefi negociatorëve të Këshillit të Transicional Kombëtar, Abdullah Kanshil, tha se mendoi se vetë Gaddafi dhe pjesa më e madhe e familjes së tij ishin në qytetin Bani Walid kohëve të fundit. Por ai nuk e ka specifikuar se kur Gaddafi ishte në këtë qytet. Musa Ibrahim, zëdhënës i Gaddafit, ka thënë se liderët fisnor lojal ndaj regjimit të mëparshëm në Bani Walid nuk do të dorëzohen kurrë. Një gjë mund t'ju siguroj, Bani Walid është qytet i madh, qytet ku janë të vendosura fiset më të mëdha në Libi, që e kanë shpallur besnikrinë ndaj liderit Gaddafi dhe ata kanë refuzuar të gjitha çasjet për negociata me Këshillin Transicional, tha Musa Ibrahim. Nga ana tjetër, Ahmed Bani, zëdhënës ushtarak i Këshillit të Transicional Kombëtar, tha se tash duket i paevitueshëm një sulm i përgjithshëm ushtarak kundër trupave të Gaddafit dhe luftëtarëve fisnor pro Gaddafit në qytetin Bani Walid. Dëshiroj ta konfirmoj për familje tonë dhe për komunitetin ndërkombëtar se Bani Walid do të çlirohet tërësisht, derisa luftëtarët tanë janë të vetëdijshëm për detyrat e tyre, tha zëdhënësi Ahmed Bani. Ali Saleh, luftëtar kundër Gaddafit, thot se njësia e tij po e pret urdhrin për nisjen e sulmit. Situata është shumë e qetë, ne po presim për vendim nga Këshilli Transicional Kombëtar për të hyrë në Bani Walid me dëshirë të Zotit, tha Ali Saleh. Saad dhe Gaddafi, njëri nga djemtë e liderit të përmbysur, ka shpallur se është neutral, por thot se është i gatshëm për të ndihmuar arritjen e armpushimit me negociata. Për dështimin e negociatave gjatë fundjavës, ai e ka fajsuar fjalimin, si shta, agresiv të vëllaut të tij Saif al-Islam të transmetuar javën e kaluar. Saif al-Islam dhe baba i tij Muammar Gaddafi janë të kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale të akuzuar për krime kundër njerëzimit gjatë kryengritjes së 6 mujore në Libi kundër regjimit të Muammar Gaddafit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për përvjetorin e sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull "Ende është epoka 9-11", gazeta Postirash shkruan se 10 vite pas rënjes së kullave binjake, emrat dhe fytyrat janë të ndryshme, shtëpia bardhi ka ndryshuar duart, ndërsa vendi e ka ndryshuar shikimin e vet nga luftrat e largëta te kriza ekonomike në frontin shtëpiak. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull që për Transmetim ka përgatitur Edona Peci.
Osama Bin Laden është i vdekur, i vdekur është dhe Saddam Hussein, Abu Musab al-Zarkavi dhe shumë antarë të tjerë të Al-Qaidas. Khalid Shaikh Mohamed është në pritje të gjykimit të tij ushtarak. George Bush është në shtëpi. Dick Cheney është në turne për librin e tij e madje edhe Gen David Petraeus nuk është më general me që i ka tregtuar yjet ushtarake në shkëmbim të një pozite në krye të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës. Por në prag të 10 vjetorit të rënjes së kullave binjake, ne ende jemi duke jetuar në epokën e 11 shtatorit, shkruan e përditshmja amerikane The New York Times. Emrat dhe fytyrat janë të ndryshëm, shtëpia e bardh ka ndruar përbërjen dhe shteti ka ndruar shikimin nga luftrat e largëta në krizën ekonomike në vend. Por politika jashtme amerikane është ende përcaktuar nga zgjidhjet që liderët tan patën bërë në kohën kur u krijua Ground Zero dhe nga objektivat të cilat ata patën caktuar atko, thekson gazeta në një artikull të sajnë. The New York Times vlerëson se qasja e Shteteve të Bashkuara ndaj botës ishte kryesisht e ndikuar nga 11 shtatori dhe asgjë që ka ndodhur që nga atëherë nuk ka fikur atë transformim. Natyra e këtij transformimi ishte taktike, një zhvendosje nga qasja për kërkimin e drejtësisë në qasjen antiterrorizëm, që rriti hetimet, arrestimet dhe ndjekjet penale, e deri në qasjen e kohërave të luftës, që rriti burgosjet, marrjen në pyetje të njerëzve dhe vrasjet. Pjesa tjetër ishte strategjike, një vendim të cilin e kërkoi siguria kombëtare e Amerikës për të promovuar demokracinë përgjatë botës myslimane, sipas nevojës edhe me përdorim të armëve, sesa me pranimin atij lloji të stabilitetit të cilin diktatorët e shumë të kishin premtuar të ofrojnë, shkruan gazeta. Këto dy zhvendosje përbëjnë politikat më të kundërthënshme të administratës Bush, nga Guantanamo Bay dhe performanca e zakonshme e deri te invadimi i Irakut dhe përpjekjet shtet ndërtuese të cilat pasuan. Disa nga këto politika datojnë nga koha e mandatit të dytë të Bushit, por transformimi i tërësishëm qëndroi. Ai qëndroi gjithashtu pas ardhjes në pushtet të Barack Obamas. Ne ende gjendemi në një luftë kundër grupeve terroriste ku përfshihen burgimet e pafundme, sulmet e aeroplanëve e mjeteve të tjera të telekomanduara dhe luftën e fshehtë e cila kishte zemruar liberalët në kohën e presidencës së Bushit. Në ndërkohë, mandati i parë i Obamës ka mbështetur përpjekjet për shtetëndërtimin në Afganistan, ndryshimin e regjimit në Libi, një zonë mundshme permanente e ndikimit ushtarak në Irak dhe zbatimi gradual në kohën e pranverës arabe, i agjendës retorike të Bushit mbi Lirin, shkruan ndër të tjera The New York Times. Pyetja është nëse kjo vazhdimsi është dëshmi për sukses apo një shembull për vazhdimin e kursit, pjesët të cilit janë të gjitha qeveritë. Këtu vlen të parashtrohen një varg pyetje të njohura të Ronald Reaganit: a jemi më mirë se sa para 10 vitesh? Kësaj mund t'i përgjigjemi me po kur bëhet fjalë për aspektin antiterrorist, ku hija jon ka zvogluar kapacitetin e armiqve tan për të na dëmtuar në mënyra të ndryshme që mund të jenë përdorur para 11 shtatorit. E përditshmja amerikane po ashtu shkruan se nëse theksojmë se pas 10 vitesh gjërat do të mund të dukeshin ndryshe, nuk e ndryshon faktin që strategjia jon pas 11 shtatorit ka qenë ndërlidhur me rënjen e vazhdueshme të pozitës së Amerikës në botë. Në këtë kontekst, fakti që presidenti Barack Obama ka mbajtur Shtetet e Bashkuara të ngatruara me okupimet dhe ndërhyrjet në botën myslimane nuk dëshmon që strategjia jon është duke funksionuar. Kjo është një shenjë që tregon se ai nuk e di se si të na nxjerr jashtë kësaj, shkruan The New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga viziton Brukselin. Analisti Halil Matoshi dhe deputeti i AK-së Burim Ramadani thonë se përmbajtja marrëveshjeve me Serbinë ende mbetet enigmë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë shohin si pozitive pranimin e vulave doganore të Kosovës nga ana e Serbisë, por kërkojnë masa për mbrojtjen e prodhimeve vendese. Zyrtari i lartë i BE-së Stefan File në Shkup tha se shpreson se së shpejti do të zgjidhet kontesti për emër ndërmjet të Maqedonisë e Greqisë. Në Kairo ka vazhduar procesi gjyqësor kundër ish-presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak. Forcat e Këshillit të Përkohshëm Udhëheqës në Libi po përgatiten për një sulm në qytetin Bani Walid, që është baza e fundit e mbetur e lojalistëve të Gaddafit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.